Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Peknú nedeľu v tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hosťovi v štúdiu Rádia Melodie herec Maroš Kramár. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie a peknú nedeľu prajem aj ja vám a všetkým vašim poslucháčom.
Keď sme si dohadovali tento rozhovor, tak ja som vám viackrát zavolala v čase, kedy ste buď kočíkovali, alebo ste kojili.
Kojil, krmil.
Áno, a z toho usudzujem, že vlastne svoj voľný čas venujete aktuálne naozaj svojej najmladšej dcére. Dobre hovorím?
Dobre hovoríte, áno. Veľmi ma to baví. Pokiaľ neplače. Najradšej mám také chvíľky, keď dopapá a keď je taká šťastná, otvorí tie pestičky a začne ma držať za ruky a pozeráme sa jeden druhému do očí a už začína aj reagovať, už začína sa aj usmievať, čo je úžasné úplne.
Ria. Takéto meno ste jej dali. Vy stojíte za výberom tohto mena. Dobre to hovorím?
Áno, dobre. Dlho sme sa sme vyberali a mne sa páčilo, lebo ja mám rád, keď je v mene R.
Kvôli tomu,
že... Marka, Timur, Marko. A teraz som vymýšľal tiež také nejaké meno z R. No a tak Ria sa mi veľmi páči, no. A moja partnerka povedala, že dobre, ale že dajme tam aj J. Lebo normálne tu všetci sme zvyknutí na Riu ako I iba. A ona, že J tam chce, aby to bolo také nejaké trochu iné. Nebudem hovoriť dôvody prečo. No tak sme dali J, ale potom sme zistili, čo sa mne ale veľmi zapáčilo, že to v preklade znamená nádej. No, takže teraz hovorím, že aj keď je to tu u nás na Slovensku, že to vyzerá ako beznádejne, tak ja mám doma nádej.
Blahoželáme k tejto nádeji a k tomuto zázraku. Koniec koncov, pri jej príchode na svet ste boli aj vy. A jej príchod bol zázračný. Teraz, keď sa tak spätne na to pozriete, spomínate, čo vám to dalo celé, ten zážitok? Je to niečo silné asi pre otca?
Tak ja už mám veľké 3 deti, ale nebol som ani pri jednom pôrode. Vždy som mal nejaké pracovné povinnosti. To si pamätám, že raz som moderoval, raz som daboval. A si pamätám napríklad Tamarka, keď sa narodila, tak som zahodil tie slúchadlá, lebo mi došla SMS-ka, že už je na svete. Som zahodil slúchadlá a okamžite som utekal do nemocnice. Mal som dokonca takú kameru veľmi drahú. A keď som tam dobehol, tak som pustil kameru a urobilo to, že bzz. A nič. Úplne vyvíta. No a tentokrát to bolo tak, že v podstate som nemal byť pri pôrode, lebo ja to nejako... Ja nemám rád krv a nemám rád nemocničné prostredie, tak ma to neláka. Nechcel som si pokaziť celý tento zážitok. Ale tým, že som mal voľno, tak som dobehol do nemocnice večer a bol som tam a potom bolo akože teda už by... Lebo ráno nejako som mu tam odviezol, potom som išiel domov. A keď som tam tak sedel, tak povedal, že no tak už by sme aj mohli zrodiť. A on, tak dobre, tak ja počkám v tejto miestnosti. Pustil som si Dunaj, akurát išiel, tak pozerám Dunaj pokojne. A za chvíľku prišla pani doktorka, taká mladá, veľmi sympatická doktorka tam bola. A hovorí, pán Galažak, poďte, ale ja tam nemám byť. No ale keď už ste tu, však poďte, to aj bude pre zážitok aj pre vás. No. Tak som sa dal nahovoriť, keďže som hral 5 rokov gynekológa.
Tak malina.
Mám nejaké skúsenosti, samozrejme. Ale zistil som, že to je ešte krajšie, ako keď sa to hral, lebo väčšinou sa to dramatizuje v tých filmoch aj v televíziách, že sa pri tom trpí a je to také veľmi také silný zážitok. A tu to bol tiež silný zážitok, ale nebolo to až také. Nekričali sme, nerevali sme a ešte pani doktora fakt bola veľmi milá, lebo aj pri tom taký humor použila, bolo to také ľahké. Samozrejme, moja partnerka to prežívala určite inak ako ja.
Kebyže je tu, asi bude hovoriť iný áno, príbeh.
Áno, ale nebolo tie kriky, neboli okolo toho. A zrazu, kde sa vzala? Tu sa vzala, Ria bola na svete. A bol to pre mňa fakt silný zážitok. Ešte teraz mám slzy v očiach. No. A môžem vám povedať, dámy, aj vy, čo nás počúvate, klobúk dole, hlavne mamičky. je to úžasné, čo robíte pre tento svet.
Veľa zdravia želáme Ri, vašej partnerke, samozrejme aj vám. Ste otcom štyroch detí, teda tie vaše deti sú pre vás zázrakom. Vnímate počase teraz rodičovstvo možno nejako inak? Áno, ešte Ria je len malinká, ale predsa len tá zodpovednosť je už, je veľká, príde, už viete, čo vás možno, že plus minus čaká. Teraz ste k tejto úlohe otca ako postavení?
Tak trochu inak, lebo som oveľa, oveľa starší zase, ale čo vám poviem, no našťastie môžem zaklopať, mám stále toľko roboty, že ja som taký otecko, taký priebežný otecko, takže príde, odíde, príde.
Že na prenájom len.
Áno, otec na prenájom. Ja veľa cestujem a po celej Českej a Slovenskej republike hore dole, takže také malinké dieťa výborné napríklad cez telefón, lebo začne plakať a vypnem telefón a už neplače.
To robíte?
Sem tam, hej. Joj. Sem tam, hej, keď som mimo. Ale teším sa na tie chvíľky, keď som doma, keď s ňou môžem byť, je to. Ale aj pri mojich prvých deťoch som bol strašne málo doma, takže hovorím, ja som taký otecko na pobavenie, na potešenie, ako
sranda. Na rozmaznávanie.
Toho, áno. A hlavne na to, aby som to zaopatril finančne, aby to bolo všetko tak, ako to má byť, aby tomu dieťaťu nič nechýbalo. Ani jednému.
Ale tak, robíte aspoň, čo viete.
Ja viem všetko. Dnes sa dá všetko prebalovať, to je jednoduché úplne.
A je to teraz iné, ako bolo kedysi? Ja neviem, kedysi.
A nie, to zase nie je až taký.
Lebo plienky, neviem.
Nie, to tak, ja som mal deti dosť v neskorom veku. A Marka, to už som mal 40 rokov a to už boli pamperské, ja nesmieme hovoriť firmy, ale to už boli jednorázové plienky, takže to možno keď ja som sa narodil, tak moja mama musela právať plienky ešte, ale to už aj pri Tamarke, to už bolo jednoduché. Dneska máte tie vlhčené papieriky, dneska krémik a všetko je.
A nerobí to problém vám ani
nie,
teraz?
Nie, vôbec nie, vôbec. Je to v podstate, ale ja to nerobievam. Hlavne, ale ja to robím manifestačne, akože raz za čas to urobím.
Aby sa nepovedalo.
Pri Timurkovi napríklad ja som bol aj ten, na tej predlženej materskej dovolenke. Či akej to je.
Otcovská, alebo rodičov.
No. Takže ja som bol rok doma, dokonca. Akože nezamestnaný. V Národnom divadle mi dali matersku, takže ja som bol rok pri Timurkovi.
A je to dobré pre otca? Ten vzťah asi s dieťaťom je o niečo bližší, nie? A ako to vy vnímate?
Áno, je to super. Hovorím hlavne, že je to jednoduché. Chlapi, užite si to vážne, lebo tú plienku prezie, to je nič, to je jednoduché. Dokonca to ani nesmrdí, kým je to kojené. To sa tak hovorí, že bože, čo túto smrdí? Ale oni nesmrdia, oni voňajú tie detičky.
No, ešte to je bábetko.
Bábetko. A to je fakt, je to aj krmiť, to sa vám tak pozerá do očí. Teda vy sa mi teraz pozeráte do očí dosť, ale to dieťa, keď dáte tú flaštičku, ona to je jak vypínač, to v ten moment prestane plakať. Mm-hmm. A tak úprimne sa vám pozerá do očí. Má krásne modré oči.
Aj k nej vstávate v noci, keď začne plakať? Ani to nie?
Nie, ja spím v inej izbe, našťastie. Ale počujem, sem tam to započujem, sem tam sa aj zobudím, ale nejdem ich vyrušovať.
Ani polovička nejako vám to nevyčíta, že aspoň raz za čas by si mohol, keď si doma, vstať k nej a pomôcť mi?
Ona, Riuška má len koľko teraz bude mať? 8 týždňov, takže to je ešte veľmi čerstvé. Samozrejme, ja si to pamätám aj s Tamarkou, aj s Timurkou, aj s Markom, že boli také obdobia, keď treba boli chorí, alebo viacej plakali a tak, že moja manželka bývala, že do mňa džugla, že počúvaj teraz, choď ty na chvíľku, ja si potrebujem odpočinúť. Takže aj také asi bude a verím, že také bude, ale nebránim sa tomu, keď sa bude dať.
Dobre.
Veľmi rád vstanem a veľmi rád to pohopem. Ale zatiaľ hovorím, moja partnerka to všetko zvláda a ja som tam na to, aby som ráno sa s ňou pohral, dokrmil ju a tak.
Tak pozdravujeme polovičku, ale samozrejme teraz ste povedali, že kedykoľvek bude potrebovať, vstanete aj v noci.
Áno, bože môj, to som nemal takto verejne sľubovať.
Ale je to tak. Dobre, na druhej strane sa nebudeme rovnako vlastne tváriť, veď ste zaregistrovali, že viacerí sa asi pozastavili pri vašom veku, že po 60-ke dieťa. Vy ste toto riešili nejako, prípadne ako?
Bránil som sa tomu veľmi dlho, som sa tomu bránil. Moje priateľky som aj hovoril, že ja už by som asi nemal v tomto veku. No ale zase ona má teraz 40 rokov a nemala deti, tak veľmi chcela mať dieťa. A povedala, že dobre, Geli, mám, takže a poznaj moje deti, ktorý povedala, že by chcela do mňa. No. Tak som sa dal prehovoriť, ale ja zatiaľ nepocitujem nejaký problém s vekom.
Ja sa len pýtam, lebo...
Otázka veku, no tak samozrejme, že keď bude to dieťa dorastať, bude väčšie, tak budem ešte starší, ale môj otecko sa dožil 92 rokov. To keď dobre napočítam, tak to už moja dcera možno bude aj vydatá. Takže možno ešte si na jej svadbe aj zatancujem. A skôr to vidím aj takí, čo sa tomu čudujú a rozprávajú okolo toho veľa. Ja si myslím, že je ďaleko nezodpovednejšie mať dieťa a nepostarať sa o ňo. A tam potom nejde o vek. Tam ide o tú zodpovednosť toho chlapa, že či sa k tomu postaví zodpovedne. Takže skôr tam by som sa otáčal týmto smerom a s výčitkami na týchto ľudí, ktorí sa nechovajú zodpovedne. Ja sa chovám zodpovedne, bolo to ako plánované, nebolo to nič náhodné a je tu a sa teším z nej a urobím všetko preto, aby vyrastala v takom prostredí, akom by mala, aby bola šťastná.
Vaše deti Riu ako privítali? Tešili sa na ňu? Oni, pre nich to bolo prekvapenie? Alebo, hej, veľké?
Vieme, že bolo. Bolo to veľké prekvapenie pre všetkých, no. Už aj spojené s tým vekom tiež, každý si hovoril, že toto on sa asi zbláznil, alebo čo, ako, no, je pravda, že som si skomplikoval starobu. Ako by bolo lepšie teraz.
Alebo môžeme to otočiť, bude to veselšie.
No tak bude to zaujímavejšie, veselšie, ale je pravda, že keby som teraz ako bol bez, môžem cestovať, môžem si užívať tú starobu, alebo tak. Ale aj toto je zase niečo iné. No. Mm-hmm. Boli prekvapení, samozrejme, že boli, ale Timurko hneď, ja keď som sme chystali, že kedy bude porod, sme nevedeli presne, ale ja možno budem aj na zájazde a môj Timur hovorí, nevadí, táto ja sa postará, ja prídem, odvezem ich. A v podstate boli aj v nemocnici hneď, aj po porode sa pozrieť na ňu.
A koniec koncov aj váš synátor Timur je čerstvým otcinom.
Timurom ma urobil detko a mne to nejak vadilo. Mi hovorili detko, tak som zase otec.
To je krásne.
Ešte vtipné bolo, že Timur, keď čakali, tak mi hovoril, a to ja už som vedel, že aj ja, ale som to tajil, lebo som nechcel pútať na seba tú pozornosť.
Akože pre deťmi ste to tajili?
Aj pre deťmi, aj na verejnosť sa to dostalo až po pôrode. Ja som chcel, aby si Timurko užil tú slávu okolo toho a tú pozornosť okolo toho, okolo tej malej Noelany. Takže som to tak tajil, ale ja to tak teraz hovorím s tipom, s humorom, že Timur mi hovoril, že tato v mojom veku, ja nemám kamarátov, čo by mali deti. Lebo on má 22, 23 teraz. A to je pravda, že v tom veku dnes mladí ľudia asi nerobia rodiny. Skôr, neskôr. Takže on mi hovoril, nemám kamarátov, ja nebudem mať s kým kočikovať. Ja som tak usmieval po podfúzi, hovorím si, neboj sa, ja ti urobím kamaráta. Malo.
Tak už chodíte aj spoločne kočikovať? Už sa to aspoň raz stalo, či ešte nie?
Ešte nie. Tak boli u nás, my sme boli zase u nich, ale ja už čakám na toto leto, keď budú trošku väčšie a keď sa budeme môcť u nás v prívode trošku hrať spoločne.
Uh-huh. Neviem, rozmýšľam, že kto komu teraz bude dávať rady. Vy synátorovi alebo synátor vám ohľadom rodičovstva, otcovstva.
Je to vtipné v tom, že je pravda, že naozaj si telefonujeme niekedy.
Hej, a s akými
aj
problémami?
Aj jeho manželka, aj s mojou partnerkou tiež si volajú niekedy a tak si sa radia.
Ja neviem, rozmýšľam, že tým, že máme dnes deň otcov, rozmýšľam teraz na vášho otcina, on pre vás bol určite vzorom a že čo vám možno, že dal také, že vy to praktizujete na vašich vlastných deťoch a prípadne chcete, aby to možno, že aj váš synátor praktizoval už na svojej dcére. Je niečo také, že nejaký vzor, ktorý máte v srdci skrz vášho otcina?
Tak môj otec má prvom rade nikdy do ničoho nenútil. Vždy so mnou sa vlastne rozprával a snažil sa ma na to nejak naviesť. A toto si myslím, že je dobrá cesta. A to som robil aj s mojimi deťmi. Ja som ich nikdy nejak veľmi nenútil, netrestal. Vždy sme sa snažili nejako sa porozprávať o probléme a o tom, čo by sme mali a nemali.
Nikdy nebolo ani jedna pozadku, ani po plienke. Mhm. A to je pekné. Ako ste potom, lebo veľa trpezlivosti to aj chce, rozprávať sa s deťmi.
A ja viem, že tam Marke som myslím raz niečo niekde tak ako zvolia. A myslím, že aj Marko dostal raz, áno. Ale pri tom Markovi to bolo zaslúžené. Tam to sa neľutoval.
Prečo? Čo sa stalo? Ešte si to tak pamätáte
máme,
asi, nie?
Máme také domáce.
Dobre.
Ale viem, že pri tej Tamarke ona bola taká malinká, tiež niečo, ale ja som mal potom celý deň pokazený.
A ste sa aj tak, že ospravedlnili?
Áno, áno, áno. Ale to bolo nejak, neviem, už si ani nepamätám. Nejak, neviem, a viem, a to si pamätám, že môj otec mi dal raz.
Mm-hmm. Mi dal. Za čo?
A to si pamätám, to som mal malý. Nejaké lieky som mal zjesť. A on ma ich nejak prehovára, nutil ma to zjesť. A ja som ho hryzol, pohryzol som ho. A vtedy on sa úplne zalakol a takú jednu spak ruky dal. A to si pamätám doteraz. Vidíte, to je zaujímavé.
Taká pamätná.
No? Uh-huh. To som bol úplne malinký.
A čo to vtedy vo vás vyvolalo? Že niečo zlé? Alebo že prečo? Aj ste to nejako riešili? Či nie, len si to pamätáte?
Ale pamätám si tú facku. To je výborné. No, asi to niečo. Ale možno práve preto, že bola jediná. Tak si ju pamätám.
Pamätná.
Áno. Deti by sa nemali byť. Deti by sa mali prehovárať. A hlavne by rodič mal byť trošku vzorom. Ako by mali vidieť, že takto, keď žije táto čestne a bez problémov, tak to tak asi má byť.
Na aké chvíle s vašim ocinom si vy tak najčastejšie a najradšej spomínate? Možno, že čo ste robili, len tak sa bláznili, alebo ktoré obdobie?
Tak ja už si pamätám také, keď som bol väčší, keď som napríklad chcel chodiť bicyklovať do mesta a on ma nútil chodiť do záhrady, on bol veľký záhradkár, tak som musel vždy na tom bicykli aspoň do tej záhrady, do Lamača, viem, že tam sme mu skopali stúdňu alebo takéto veci. A nemal som rád tú záhradu, lebo som chcel chodiť s chalanmi von. No tak ale, a potom si pamätám, že bol raz niekde na záhrade, tak mi doniesol takého robota, to chodilo, to si pamätám, to sú také zvláštne veci. Vidíte, vy vo mne otvárate také okienka spomienkové.
No. A to je pekné spomínať takto na toto obdobie. Čo sa týka herectva, bol pre vás tiež asi 100% vzorom v tejto branži tiež, alebo tam ste to ako vnímali, že idete v jeho šľapajach?
Tak ja som detstvo strávil na Novej scéne, lebo môj otec hrával väčšinou v rozprávkach a v tej dobe bola každú nedeľu o 10. ráno rozprávka po obede. To tí herci, čo hrali v rozprávkach, to mali asi za trest, lebo celú nedeľu trávili v divadle. No a ja ako dieťa som vlastne chodil s ním, takže som všetky rozprávky poznal na spomeň.
Ale to vás bavilo asi, nie?
Áno, však samozrejme, tak rozprávkový svet. A vôbec divadlo je rozprávkový svet. To zákulisie, keď poznáte ako decko. Ja som rekvizitáren som miloval. Alebo sklad kostýmov, šatne, maskérňu. To divadlo vonia nejak úplne takým iným svetom. Takže v tom som ja vyrastal a to ma veľmi bavilo. No. Ale potom na herectvo vlastne ma pripravoval môj dedo. Jan Klimo, ktorý bol režisér a herec a aj učiteľ, ten pedagog, takže ten ma pripravoval na herectvo potom.
Takže za to ste im ďačení a ďakujete.
Áno, určite. To bavilo od malička hrať sa. A veľa ľudí hovorilo, že som stratil detstvo a ja za zoblúbo hovorím, stratil som síce detstvo, lebo som hrával veľa a točil a všelikade som chodil. Do školy som veľa chýbal, ale ja vždy hovorím, že stratil
som... Toto vám asi nechýbal.
To mi nechýbal. Ale hovorím, že stratil som síce detstvo, ale môžem sa hrať až do dnes.
To je pekné, veru tak. A koniec koncov, to umenie v tej vašej rodine je z generácie na generáciu, lebo veď aj vaše deti, aj pred týmto rozhovorom sme počúvali najnovší počin vášho synátora, Marka, lebo aj on sa dal na takú hudobnícku dráhu, nazvem to, po vašej dcere Tamarke. Hej, dobre hovorím, alebo ako to vy...
Neviem, kam sa dal ešte, ale viem, že už má druhú pesničku, nejakú vonku a... Na Spotify, tak sa dá normálne vypočuť. No. K mojim narodeninám mi vlastne môj syn Marko dal jednu pesničku a Tamarka mi dala druhú pesničku, som dostal od nich narodeninám. To je také milé.
S deťmi ako riešite tento umelecký svet? Vy im dávate rady, oni sa pýtajú, že otcino, pomôž nám v niečom, rozoberáte to nejako? Či to...
To je zvláštny dnešný svet, je úplne fakt zvláštny. Ja už teda 4 roky, či koľko nie som doma, lebo som rozvedený, a oni si žijú taký ten svoj život a samozrejme, že si voláme, stretávame sa, to je ako, no, všetko je v pohode, ale tejto umeleckej branži je to také zvláštne. Napríklad Timur, keď ma bol malý a hral seriály, tak on sám sa prihlásil na konkurs. Ja som ani nevedel, že bol... A potom mi volali, že či ho môžu zobrať. Ja bol dobrý, tak ho zoberte. Mne nikdy moji rodičia nerobili protekciu a ja to mám nejak zakodov, ja to neviem tiež. Nejako za nekými, že počúvaj, obsaď ho alebo niečo. Takže moje deti obidve nejak sa dostali do tých seriálov a hrali. A Timur potom mi povedal, že mi už sa nechce pretvarovať. A prestal, aj keď ho ešte volali a išiel na to matematicko-počítačové modelovanie. Ja vôbec nerozumiem. No a Marinko...
Je to múdre, znie to veľmi múdro.
Je, on je veľmi, veľmi chytrý, veľmi až. No a tam Timur, teda Marko, ten chodí na bicie, už od malička, ale... On tiež hral v jednom seriáli a on by aj ešte hral, ale ak ho neobsadzujú, tak nehrá.
Uh-huh.
No a teraz sa mu zapáčilo, neviem, či ho Tamarka nejak naviedla, alebo čo, ale sa mu zapáčilo robiť trošku muziku, tak začal robiť nejakú takú muzičku. No.
Uh-huh.
A Tamarku tu som nutil, v podstate nutil, no prehováral každý rok, keď začal nový školský rok, že choď ešte na ten klavír.
Áno,
ona
hej.
Nechcela. Vždycky, každý rok už ho už nemusím. Tak chodila asi 8 alebo 9 rokov na klavír.
A nechcela kvôli čomu?
No tak ako decka nechcú. To... Ja som vedel, že z nej nebude nikdy nejaký virtuóz klavírny, ale vždycky som vedel, vieš, aké to je milé, keď si niekde prídeš a majú klavír, si tak zahrá sama pre seba.
A všetci od teba chcú, áno, aby si hrala niečo.
To je milé. A ona tak sa, ona je strašne dobrá dievča, tak sa dala vždy prehovorí. No, tak chodila, chodila. Až potom zrazu vidím, že si hráje pesničky nejaké a počúva tie skladby. A potom, že či jej nekúpim ten looper, to je to, keď to nahráva, ja som nevedel, čo to je a na čo to je. A on ma, nie, že to zostane šupliku, ja kde chlapcom kúpim niečo a to je dva týždňa. Že neboj sa, no. Tak a zrazu začala skladať pesničky a ja doteraz som z toho dosť prekvapený. A čím ďalej, tým viac sa z toho teším, lebo zo začiatku som to bral len tak, akože, no dobra, tak si urobíš jednu, dve pesničky. Ona vlastne začala počas covidu.
Uh-huh.
Keď ona študovala anglickú, tú neurovedu, a počas covidu vlastne nemohla chodiť do školy, tak to mali nejaký, nejak cez internet. Tak,
online.
A tak si začala hrať na gitárku, samouk na gitare, a začala si skladať pesničky.
Čiže ste to brali skôr len také, že voľnočasová aktivita.
Zábavku, no. A v podstate, keď urobila tú školu, tú neurovedu, tak prestúpila na mástra, si robila už na hudobnú produkciu.
A tie jej výtvory, jednak ste prekvapení, ale páči sa vám to, nie? Počúvate to, alebo...
Ja som jej najväčší fanúšik.
Ako často ju počúvate?
Ale.
Ale teraz je...
Ryuške to púšťam.
Uh-huh.
Ryuške hovorím, pozri, sestrička ti spíva.
Spokojná?
Áno.
Hej, hej. Len teraz rozmýšľam, že koho budete viac, či dceru alebo synátora si púšťať, alebo ako to máte teraz nastavené?
Tak Marko, to je skôr do takého nejakého repu, alebo čo, tam ja nie som veľký obdivovateľ, tak uvidíme. Ale to, čo urobil tá jedna pestička, sa mi celkom páči.
No. Mm-hmm.
A tak tá Marka robí takú inú muzičku, takú mne viac, tak uvidíme, čo z toho bude. Možno z toho nakoniec uvidíme. Ja im obdivujem, ja im držím palce, tak to, čo Marko, to je taký len začiatok a on naviac ide teraz študovať do zahraničia na rok, takže uvidíme.
Ale šikovné sú tie vaše deti, tak
dúfam.
Môžete byť hrdý, tatino.
Som, zatiaľ som hrdý, som pyšný, teším sa, mám radosť z toho, že sa im darí a hlavne, viete, jak je to dnes, no, už len to, že sa narodí zdravé dieťa, je veľká lotéria a ak sa to stane, tak ste vyhrali veľa, veľa.
Tak.
A keď potom sa im darí a keď sú úspešní v tom, čo oni chcú robiť a ich to baví, tak to je ďalšia výhra veľká.
Tak ako vás baví vaša práca?
Áno.
A koniec koncov aj skrz tú prácu ste s deťmi o niečo menej, lebo veľa cestujete pravidelne Slovensko.
Keď máte veľa roboty a roboty, ktorá vás baví, tak ste šťastný človek a nemáte čas rozmýšľať nad nejakými nepríjemnými a zlými vecami. Preto tento dnešný svet, čo tu žijeme, pre mňa nepochopiteľný, lebo väčšinou sa sťažujú a väčšinou vás hejtujú a to sú väčšinou ľudia, ktorí sú sami so sebou veľmi nešťastní a zvádzajú tú vinu nejako iného a väčšinou tí úspešní sú ako trň v oku, miesto toho, aby sa snažili im priblížiť alebo tiež niečo robiť, aby boli aspoň tak úspešní, alebo ešte viac. Nie, oni sedia doma a sú zakomplexovaní a vlastne robia zle.
A vy hejty ako beriete? Jednak si človek môže povedať, že vekom už to neriešite, ale podľa mňa...
Podvedomo, podprahovo vás to stále nejako obťažuje a niekde to tam je. Samozrejme, keď máte dosť sily a rozumu a iných svojich vlastných problémov, a či už dobrých alebo aj zlých, a tak to viete tak ako dať preč od seba, odohnať. Ale niekde to tam predsa len stále je. Ale sú ľudia, ktorí nemajú tú silu a to by práve tí hejteri si mali uvedomiť, že môžu aj veľmi ublížiť. Napríklad ja mám tiež, no ja mám deti a tým pádom, keď hejtujú mňa, tie deti to takisto niekde čítajú, alebo deti bývajú veľmi kruté. V škole prídu, a čo píšu o tvojom otcovi, pozri, čo tam píšu. Že aj tí novinári, dokonca u nás, my hovoríme, že národ je plný hejterov, ale veľakrát novinári to provokujú. Lebo ja sa to čítam v novinách, pozrite sa na túto princeznu, ako dnes vyzerá. Pozrite, koľko pribrala, to je hrozné. Taký titulok, mm-hmm. To je hejterský titulok. A ten provokuje tí ľudí a dokonca tí noviny väčšinou dávajú priestor pod článkami, voľný priestor anonymným ľuďom, ktorí tam píšu neskutočné veci, ako hnus to je. Že prečo im dávajú vôbec ten priestor?
S deťmi to ako riešite? Predsa len aj oni sú v takejto branži, minimálne Tamarka, tak vo väčšom nejakom množstve možno. Ako ste to s nimi rozoberali? Bavili ste sa o tom tak otvorene, alebo
samozrejme,
ako?
Samozrejme, musíte sa s nimi rozprávať, musíte ich naviesť na to, aby sa z toho nezbláznili. No. A moje deti v tom žijú už dlho, takže to poznajú a takisto sú vychovaní, že sa nemajú tým toľko zaoberať a že naopak ja napríklad rád provokujem hejterov mojich, keď im hovorím, že aký som šťastný. Ja ešte mám, aj na túto celú dobu mám taký názor, že my ich porazíme s úsmevom, optimizmom.
Tak, tak. Čiže aj tie deti to dávajú tak, že s gráciou zatiaľ plus minus
áno,
vaše.
Áno, mm-hmm. No, tak, ale hovorím, to je také nevyspytateľné. Môžete sa dostať do nejakého životného situácie, kedy vám nie je dobre a kedy vám to ešte pridá a fakt môžete skončiť na psychiatrii.
Mali ste aj vy takú niekedy chvíľku? Že už to bolo veľmi...
Keď o mne písali, že som nejaký sexuálny maniak alebo ja neviem čo, nejaké tie hlúposti ohľadne mojho prstíka silného, kde som vytlačil som COVID na 3 mesiace z novín a nestačili sa išli zblázniť aj novinári, aj ľudia ohľadne toho, že aký som ja sexuálny predátor. Samozrejme, ja som z toho mal na jednej strane akože srandu, ale na druhej strane vás to trápi, lebo ja som v živote žiadne nikomu neublížil. Nikdy nikomu. A žiadne násilie som nikdy na nikom nekonal. Ani fyzické, ani psychické. No a keď vo vás 3 mesiace vypisujú a máte v novinách titulky, že sexuálny predátor a že obťažovanie na pracovisku, som v živote nikoho neobťažoval.
A v sebe ste to ako riešili?
No tak poznačí vás to trochu, lebo si poviete, že ako žijete život v podstate lásky plný. Ja som mal vždycky ľudí rád. Celá moja robota je pre ľudí vlastne. Milujem divadlo, milujem tých ľudí, ktorí chodia do divadla, rozdávam sa, milujem svojej kolegyne, svojich partnerov, všetko tú robotu a ľudí okolo sa. Ja ich mám rád strašne. Samozrejme, ženy som vždy miloval, ale nikdy som nikomu neublížil. A keď naraz o vás píšu, že a takéto hovadiny, ja viem, aký som, ja mám čisté svedomie. Ale tie deti trošku musíte chrániť pred týmto. A veľakrát si to tí novinári ani neuvedomujú, že ako vedia ublížiť.
Čiže chcelo to veľa rozprávania sa s deťmi?
No samozrejme, chcelo to vysvetľovanie. Samozrejme, mám veľa priateľov okolo seba, ktorí sa z toho smiali. Boli ženy, ktoré chodili za mnou, že chyť aj mňa. Zasa to ja mali z toho srandu, že čo to je za nezmyselný svet. Mm-hmm. Dnes, lebo je vážne nezmyselný a chorý. Je veľmi chorý.
Poďme k niečomu zmyselnejšiemu, možno aj k takému nedeľnému obedu, troška to odľahčíme, lebo máme takýto čas. Kto u vás doma pripravuje ten nedeľný obed, ak ste teda doma, samozrejme?
Čo vám poviem? No ja som sa ženil v 40-ke, takže som bol nútený v mojom slobodnom živote a veselom si aj vedieť navariť. Takže ja vždy hovorím, ja viem variť, ale moc to neukazujem nikomu. Keď tak raz za čas manifestačne uvarím, ale Ja mám inú robotu úplne. Nevarím značne, nie som ten kuchár, ktorý by varil s nejakou radosťou, lebo veľa chlapov poznám, aj kolegov, aj kamarátov mám, ktorí s obľubou a veľmi radi varia. Jediné, čo ja rád robím, je grilovačka. Uh-huh. Preto sa teším už teraz na leto, lebo mám veľký grill a to mám rád.
A čo najčastejšie grillujete? Meso, ryby, ja neviem, syry alebo zeleninu? Uh-huh. Nejaký špeciálny váš recept je?
Nemám, ale tá krkovica je najlepšia, podľa uh-huh. mňa. Ale všetko, aj syry, aj cuketu, aj zemiačky. No proste, čo sa dá dať na grill, tu tam naháčem pekne.
Kto vám s tým pomáha?
No tak, kto je na blízku.
Uh-huh. A vaša kora, myslím tým...
Kora tak sedí a čaká. Čaká, že čo zostane.
Neuchmatne tak, že nie je taký typ, nie, ktorý by...
Nedovolí.
Uh-uh? Ne, ne. Tak ste ju vycvičili, alebo ani...
Nie, no tak
má
ona
takú
je
povahu.
Tá, nie, toto je, ona má tak... Kora je inak zaujímavá teraz s Ryuškou, to je veľmi vtipné, lebo to je veľký pes, ale jak väčšinou všade sú tie videá, jak tie psi a mačky, jak sa s tými deťmi hrajú a kamaráti.
Veľmi... No.
Kora je urazená. Ona si tú malú vôbec nevšíma.
Žiarli. Veľmi.
To je veľmi vtipné. A keď malú odložím, že ide do postielky, tak vidí, že ju nemá, tak príde za mnou a veľmi sa vtiera, akože teraz hladkaj mňa chvíľku, staraj sa aj o mňa.
A ako sa to prejavuje, keď ja neviem, že ste s vašou Ryuškou, no. Ona čo, že tvári sa, že tam...
Ona sa tvári, že tam nie je, proste uh-huh. som, otočí sa hlavu preč, vôbec, a nepríde ku mne. A keď Ryku prinesiem ku kore, že pozri, však kočúchaj aspoň, ona to otočí a ide preč.
Chvíľu to asi chce čas, ale potom podľa mňa budú najväčšie kamošky, že ju bude chrániť naopak,
ja
snáď. Dobre, držíme palce. Vy ste už spomenuli, že vašej Ryuške púšťate jej sestru Tamarku. Asi čoskoro aj brata. Či brata ešte nepočula?
Uvidíme. Púšťame aj jeho. No.
Dobre, ale okrem nich púšťate aj alebo nejaké už také detské nejaké skladby, riekanky, nejaké...
Malinka,
ešte nie.
Ja jej spievam.
Uh-huh. A čo ja najčastejšie?
Prší.
Toto, hej? Iba no, túto?
Tak, ľudovky šelijaké, no. Uh-huh. Ja som miloval ľudovky, kedy si som vedel strašne veľa pesničiek, takže... Také všelijaké, ja jej pospevujem stále.
A nejaké československé?
No ja mám veľa ľudoviek moravských, práve tým, že som študoval v Brne, tak ja mám poznám veľa práve moravských pesničiek.
Mm-hmm.
Aj české, aj slovenské.
Mm-hmm. A na margo tých československých sa pýtam mm-hmm. preto, lebo my takto cez víkendy hrávame od rána do večera československé hity vášho života, tak či by sme aj vám vedeli nejakým spôsobom uľahodiť a pustiť niečo československé aj vám, čo vy možno ste kedysi počúvali, ja neviem, možno že doma ešte s vašimi rodičmi, alebo teraz.
Wow.
Viem, že je to náročné. Lebo je toho veľa.
No, je toho veľa. Tých pesniček krásnych bolo strašne veľa. No ale keď už sme sa bavili o tom mojom veku a chceme niekoho takého akože z toho môjho veku, bohužiaľ tu už nie je s nami, ale Karel Gott, Byť stále mlád.
Dobre. Kam sa presunieme možno, že skrz túto pieseň?
No, neviem.
Vy sa tak niekedy tak, že zamyslíte, alebo ja neviem, počúvate?
Ja myslím, že to nie je až taká stará pesnička, takže to necúvame až veľmi.
Ale
veľmi
myslím vo vašom možno, že živote, že ja neviem, na nejaké miesto, kde si ju viete ešte lepšie vychutnať, alebo len tak, že kdekoľvek môžete byť, vám je dobré, lebo ju počujete.
No tak mne je najlepšie doma, pri jazere, keď svieti slniečko. A... po tej grilovačke, uh-huh. keď si posadíme sa, dáme si pohár dobrého vínka.
Dobre, tak ideme k vám na terasu, dobre? Tak sa pozveme.
Ešte by sme mohli, naposledy som otváral koncert Peťovi Naďovi a tam sme si zaspievali zase Ešte sme stále frajeri.
Uh-huh. No tak teraz rozmýšľam, dobre. Karla Gotta alebo Petra Naďa?
Tak s Peťom sme si zaspievali na jeho koncerte 65, keď my sme rovnako starí a dokonca v jeden ten istý mesiac narodený.
Uh-huh.
Takže to bolo také milé stretnutie, že som mu v Prahe práve v Lucerne otváral jeho koncert k 65. A tam sme si na záver zaspievali Ešte sme stále frajeri.
Takže teraz si...
sa akurát
hodil.
Narodila malá vtedy. No.
Takže teraz si dáme z Rádia Melody Karla Gotta.
Dajme.
Dobre. Krásny deň otcov vám ešte želám. Neviem, či idete oslavovať, alebo
oslavovať.
Práca. Oslava.
Oslavovať.
Dobre, tak oslavujte. Maroš Kramár bol môjim dnešným hosťom. Ja ďakujem veľmi pekne za váš čas, ochotu a všetko dobre želám.
Ja ďakujem vám a prajem všetkým otcom krásne, zdravé a chytré deti.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.